dalasszony.
Sét. Ezt kik. Trinódkó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Veoma toplo u glavnom gradu i u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 22 stepena, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 8 metara u sekundi. I evo o čemu govorimo danas u talasanju. Možda jedno od glavnih pitanja, šta je motiv iznenadnog poziva Aleksandra Vučića Čedi Jovanoviću? Da li je to rešavanje sudbine države ili moguć politički manevar kako bi se uspostavila saradnja SNS i LDP-a? Da li će pozivi biti upućeni i ostalim opozicionim strankama, u kom svojstvu ih šalje prvi potpredsednik vlade i ko je unapred odlučan da nema o čemu da se razgovara? Moji gosti će biti Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS, Miljenko Dereta, poslanik LDP-a i profesor Zoran Stojiljković, politikolog.
Ooh, la, la.
11:10, moji gosti Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS, Miljenko Dereta, poslanik LDP-a, profesor Zoran Stojiljković, politikolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Babiću, prvo pitanje za vas. Juče smo mogli da čujemo izjavu Čede Jovanovića, koji je između ostalog rekao, to je bio i neki komentar, da SNS radi ono što je LDP govorio, da bi u martu mogli da dobijemo nove izbore. Pa vas pitam, dakle, mogli smo recimo da shvatimo zašto je ona otišla, a zašto je Aleksandar Vučić pozvao, jer mi ovde negde uskoro vidimo buduće koalicione partnere u studiju Radio Beograd.
Pa ne vidim razloga za teatralnost i mističnost i poziva, ali i susreta činilaca na političkoj sceni Srbije. Gospodin Aleksandar Vučić je predsednik najveće političke stranke, Srpske napredne stranke, i prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije. Ne vidim zbog čega bi bilo strašno ukoliko politički akteri koji su na različitim stranama, odnosno jedni su na vlasti, drugi u opoziciji, ako razgovaraju.
A ko je bio teatralan? Ja s mojim pitanjem?
Pa mislim da...
Ili javnost koja se iznenadila?
Ne, teatralnost je u znatiželji i traganju za nečim tabloidnim u svemu tome. Ako odgovorni ljudi razgovaraju o izazovima našeg društva, ukoliko pokušavamo zajednički da targetiramo te izazove, ukoliko pokušavamo da zajednički dođemo do najboljih ideja, u budućnosti će u nekom formatu i neko rešavati te probleme i izazove. Mislim da je to dobro da se politička scena u Srbiji primiri i normalizuje, da se sve naše različitosti rešavaju dijalogom, da počnemo, za razliku od svih prethodnih godina, kada smo tragali za različitostima i mislili da to što ćemo te različitosti potencirati, sebe prikazati u što boljem svetlu, umesto da tragamo za sličnostima, za zajedničkim tačkama naših politika, i mislim da bi te tačke bile najbezbednije i najstabilnije u našem društvu.
I o tim tačkama i šta vas spaja sada, šta vas je razdvajalo, govorit ćemo nešto kasnije. Verujem da i ovo nije tabloidno pitanje, a samo molim za kratak odgovor. U kom svojstvu je pozvao Aleksandar Vučić, vi ste sami rekli, kao predsjednik najveće stranke, a sastanak se odigra u vladi?
Pa vidite, prvi su postavili takvo pitanje, prvi je postavio takvo pitanje gospodin Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke. I ja mogu na to pitanje da odgovorim kontrapitanjem. A u kojem svojstvu je Dragan Đilas pozvao, recimo, LDP ili druge stranke na razgovor? U kojem svojstvu? Ako osporava to takvu ulogu,
ali gospodinu Aleksandru Vučiću, ako je
tako nešto zamereno gospodinu Aleksandru Vučiću zato što hoće dijalog, da uspostavi dijalog sa svim političkim faktorima u
Ivica
ovoj zemlji.
Ivica Dačić vam nije zamerio kao premijera, a to je mogao onda uradi ili predsjednik države, ako se u tom nivou
razgovaralo. Niko kome je do suštine, kome je do budućnosti, kome je do boljitka našeg društva, ne može da zameri na dijalogu.
Gospodine Dereta, da li vam je drago, evo, predsjednik...
Prvo mala ispravka, nije gospodin Đilas pozvao nikoga na razgovor, nego bio pozvan na razgovor. Zato što je LDP uputio poziv na razgovor svima. I to je deo političke kulture.
Pozvao je tada i Aleksandra Vučića.
Pozvao je sve. I ja moram da kažem da ja mislim da je apsolutno deo političke kulture da se u bilo kom svojstvu neko ko je na vlasti ima pravo da pozove na razgovor nekoga ko je vođa opozicije, jedne opozicijone stranke, za koju ja naravno smatram da je najozbiljnija opozicija u ovom trenutku i najkonstruktivnija u smislu da predlaže poboljšanja politike koje nama dolaze u parlament, jer to je jedino mesto gde sada možemo da iskazujemo te svoje stavove. Dakle, mi pokušamo da popravimo te zakone i desi se najčešće greško, ili kako bih rekao, slučajno, da se neke od tih amandmana i usvoje. Ali ja mislim da je pitanje te političke kulture koja mora biti bazirana na dijalogu. Sve drugo je nasilje. Sve drugo je nasilje i sve drugo nije demokratija. I ja sam u ovom trenutku u Skupštini zato što sam se odezvao na prethodni poziv LDP-a na dijalog, širi društveni, koji se zvao Preokret. Tada su organizacije civilnog društva, intelektualci, neke političke partije prišli i razgovarali smo.
I vi kao Miljenko Dereta, a ne samo kao poslanik LDP-a.
I kao neko iz civilnog društva.
Jeste, da. Vama je potpuno ovo bilo regularno, niste
Ja više ne znam koliko puta da ponovim, to je pitanje političke kulture. U ovom trenutku, ako, kao što znate, pregovara se u Nemačkoj oko koalicije. Sa kim pregovara Angela Merkel? Sa SDP-om, sa najvećom opozicionom strankom. I najverovatnije će napraviti vladu, veliku koaliciju. I šta sad ona treba da se, u kom svojstvu ona pregovara? U svojstvu nekog koji je pobedio na izborima, ko će biti kancelarka, koja je kancelarka i bit će kancelarka. Oni se dogovaraju oko politika. I ovaj razgovor, koliko ja znam, je bio oko politika.
I oko ekonomije i borbe protiv korupcije, naravno. A onda vidimo na naslovnim stranama, i ranije je toga bilo, ko koga i kako proziva, da zaista da i ja neke kvalifikacije ne budem degutantna i sada podsjećam šta ste sve jedni drugima upućivali. Ili to zaboravljeno, spuštena lopta, šta?
Ja, to je sve deo političkog dijaloga, taj dijalog, izvinite, vi niste uvijek pristojni ni prema bračnom drugu, ako smijem tako da kažem, da svedem to na
elementarniji
nivo. Hoću da kažem da je...
Ali kad recimo SNS kaže da želi da se bori protiv korupcije, a onda prozove Čedomira Jovanovića za Fidelinku, prozove za džipove, kaže da je građanima degutantno više da gledaju to bogatstvo, taj Čedomir Jovanović onda sedne sa onima koji ga za to... To su ozbiljne optužbe.
Pa i mi njih ozbiljno optužujemo za mnoge stvari, koje nisu možda u ovom trenutku samo korupcija, nego su recimo pitanje prošlosti, pitanje uverljivosti, njihove političke promene itd. itd. Ali to je, ako smijem da to kažem, to je deo političke igre.
I profesore, evo odmah za vas, ili ovo političke igre, kao vi kao politikologa?
Ja sam toliko zadovoljan da bih da pročitam vremensku prognozu, danas predviđaju 27-8 stepeni, meni je to otprilike na tom nivou i politička temperatura. Mislim, da vam kažem pošteno, ajde ovako.
Što znači da je prijatna temperatura.
Jeste. Treba svakoga u ovoj zemlji, svakoga treba da obraduje ideja da dijalog između vlasti i opozicije i u parlamentu i van parlamenta postoji. Ako ljudi razmišljaju šta je rešenje za ovako dramatičnu, tešku socijalno-ekonomsku, političku situaciju, za ovoliki deficit i demokratskih vrednosti i dobara, za ovoliki broj rasipanja resursa, ja ću vas podsjetiti da jedna revolucionarna levičarska organizacija, kakva je Svetska banka, rekla da nije problem u Srbiji radno i socijalno zakonodavstvo, nego ogromni gubici i troškovi koji se prave sa ovolikim brojem nezaposlenih i poluzaposlenih, i da je to osnovni razvojni problem Srbije. Svaka vrsta dogovora između političkih ključnih aktera je jako važna. Ja sam i... Kogod postane nekakav profesorčić univerziteta i pređe 50 godina, svaka druga rečenica mu jasna. Ja sam isto pominjao to da je ove zemlje neophodan ne samo politički konsenzus i dijalog, nego i širi socijalni dogovor sa svim akterima društva, građankama i građanima, po kojoj ceni, na koji rok oni mogu da izdrže ove dramatične promjene koje slede, i svako će normalno se tome radovati.
Naravno, ali ste vi govorili o pranju biografija, govorili o tome da pozicija je uvek potrebna, odnosno vlasti i jaka opozicija, ili se je varam?
Naravno, da vam kažem...
Jel' ovde nema pranja biografija?
Mene rejtinzi gospodina Vučića i SNS-a počinju da plaše. Ja sam se navikao ranije da vidim kad dođe do te disproporcije odnosa snaga da se čovjek učini da je sam na političkom prostoru i počne onako neodmereno bahato da vlada. A ako ti istovremeno vodiš dijalog sa političkim akterima, spreman si da uđeš u dijalog sa civilnim akterima, vidim u ovim vestima koji stoje pred mene da će petak ići da razgovaraju sa ovim ljudima koji štrajkuju u Kragujevcu i preduzeću. Da,
i onda će morati da im objasni recimo i zakon o radu.
Još voda ušla u uši. Mene to onda ohrabruje, ali da vam kažem jednu stvar. Prvo, u ovom okviru treba graditi tolerantne odnose. Naravno, politički akteri su tu u političkom polju da pokažu da su u onome što je biračima važno bolji od drugih i da napreduju, ali neka pravila političkog fair playa posle dve decenije više partizma mora da postoje. ako ima sporno nečeg o imovini gospodina Jovanovića ili nekog drugog gospodina koji pripada SNS ili bilo koje druge stranci, to je za jedan normalan postupak koji se ispituje i to se stavlja na drugu stranu, vode se ozbiljni politički dijalog. Ja samo nisam siguran, moja radost današnje će biti nešto manja ukoliko svrha jučerašnjeg razgovora nije bilo više da se dogovore da ovako više ne može, da treba ići što pre na izbore. Ja mislim da je ipak bilo dominantno da se dogovori, da se dogovori oko toga šta je normalan redosled poteza i oko čega se moramo usaglasiti. Zemlje se prepoznaju i loše ili gore prolaze ove tranzicione, zavisno od toga koliko mogu da naprave bazični socijalni politički konsenzus i koliko imaju neku sopstvenu strategiju razvoja, a strategija se pamti na 20-30 godina, a ne godinu, dve ili četiri godine mandata. Ja mislim da to, što toga nije bilo najveći problem Srbije, i ako je ovo put oko tome da se politički partner uvažava. S druge strane, ajmo pošteno, sve možda LDP-a i SNS-a, odnosno nekadašnjih radikala. Ja ne znam ko u ovoj zemlji nije na nekom nivou vlasti sarađivao i bio u koaliciji.
Dobro, svi su sa svima, to je potpuno jasno. I prema tome,
Mora da bude, mora da bude neka vrsta logike. Znate, mi se moramo naučiti da se pristojno odnosimo prema drugima, da nam argument bude argument znanja, informacije, a ne da reagujemo prema drugim ad bakulom i ad hominem, batinom i na čoveka. To ako nam nešto što nekome ne odgovara.
Dobro, to je jasno. Nemojte sada da ispadne da ja ovdje postavljam pitanja koje se tiču batina.
Ako mi dozvolite, samo molim vas. Taj strah od rejtinga, a vidim da je to bilo i juče u izjavi gospodina Đurića i ovo sada što je gospodin Stojljković rekao, ja se slažem da je Srpska napredna stranka nastala na talasu nezadovoljstva i na talasu želje za promenama. Ali je raritet, retkost, ne samo na našem političkom nebu, već i ako gledamo i šire i u Evropi, da politička stranka koja je na vlasti obično rejting, uostalom to je i gospodin Fratini rekao pre neki dan u Areni, da rejting tih političkih stranaka koji su na vlasti obično ide dole, za razliku od Srpske napredne stranke, gde je bio
malo
dramatičan.
Vi ste se do juče ponašali kao opozicijna stranka na vlasti, da ste naplaćivali dugove oni pre vas.
Samo moment, molim vas. Rast rejtinga ne može da dođe pričom. Rast rejtinga ide zbog svih onih stvari koje smo pokrenuli u proteklih godinu dana i to ljudi razumiju. Međutim, ne vidim
priča o borbi protiv korupcije, nije priča.
180 optužnice je podignuto, 180 optužnice je potvrđeno. Nemojte da to kažemo. Reforma pravosuđa je stvar kontinuiteta. Reforma pravosuđa nije ono što je bila prethodna reforma, kada su jedne sudije smenjene, drugi su postavljeni. Ne ulazim u to koji su, čiji su i sve to, ne želim da se bavim tabloidnostima, ali molim vas, reforma pravosuđa je stvar kontinuiteta, reforma pravosuđa staviće se tačka u onom trenutku kada nezavisna regulatorna tela budu ta koja će postavljati i smenjivati sudije, odnosno učestvovati u njihovom napredovanju, karijernom napredovanju ili nazadovanju. To je nešto što ne može da se, reforma pravosuđa ne može da se uradi preko noći.
Dobro, gospodin Stojković je...
Međutim, ono što želim da vam kažem, visok rejting Srpske napredne stranke treba da raduje. Ne zbog Srpske napredne stranke, ne zato što bi se mi poneli u tome i rekli da evo mi smo najjači, najbolji, najlepši. Ne, naravno da nismo najlepši. Ali je visok rejting samo mogućnost da se hrabri politički potezi koji nas čekaju u bliskoj budućnosti, samo da imamo kapacitet da takve poteze i pravimo.
Da li je
bilo bolje za prethodne 4 godine kada se razmišljalo nemojte da uđemo
ali,
u rešavanje kosovskog problema,
samo da vas
jer će nas to koštati
rejting. Mi smo imali
prijatelji i poznanici da bi se tako pecali kao da smo na političkom skupu. Niko nije mislio ništa loše. Ja sam samo rekao da to je došlo do te mere.
A što je, ne sme ovde da se kaže ako se nešto ili misli loše?
Jer vlast udara kao blatine na prazan stomak. Ja nisam siguran da su svi u SNS-u spremni da odolete ovom izazovu. Ja znam da sve partije kad dođe na vlast otvore 20.000 pozicija jurišnika na vlast. Da li su svi kompetentni?
S time se slažem.
Ja sam govorio,
s time se slažem. Ali bi voleo da me razumete da taj visok rejting taj visok rejting nam samo ostavlja otvorena vrata za reformske
ja
poteze i reformske mere koje moramo da uradimo u budućnosti.
Da li ja mogu nešto da zamolim, ne želim da se nadvikujem, ovo nije televizija, dakle ovo je radio i neki dijalog zaista mora da postoji.
Samo da se razjasnimo, sve će ući u mirnije vode. Niti plaši, niti raduje. Ja samo kažem, oprezan sam prema tome zato što imam iskustvo kad je neko dolazio do rejtinga od 40%, na što je to postao, kako je to završavao. Znam šta su slabosti stranačkih kadrova i partitokratije kad se zauzimaju pozicije. Znam da i vi imate nesrećnih kadrovskih
rešenja. Nema penicilina za tako nešto.
Nema penicilina za ambiciozne ljude koji misle da naplate. I samo vam govorim o tome da je ono što je radila SNS, ja ne sporim, pošto mi je nešto malo znam o toj korupciji, borbi protiv korupcije, nisu samo priče, nešto su ju radili. Ali ono što ste vi radili do sada, to je bila naplata grešaka bivše vlasti i to raste. Videću, ja bih volao da ostanete visoko i kad to bude predmet onoga što je konačno na političkoj agendi Srbije, ovo je posle 20 godina dominantno, nezaposlenost, razvoj, sudbine ljudi, demokratizacija.
To su pitanja koje sam žela postavim, izvolite gospodine Derko.
Hvala, ja pokušam da neku demokratsku kulturu ovdje uspostavim takođe, pa da ne govorimo svi u glas. Pa
čim postavite neprijatna pitanja vlasti, ali to je tradicionalno u Srbiji.
Imate i oni koji se ograđuju.
Odjednom postoji dakle, mene, ovaj problem.
I meni izaziva, ajde da kažem, jednu zabrinutost činjenica, ne samo da, to što je rejting trenutno tako visoko. Ono što znamo iz iskustva ne tako davnog, jeste da rejting koji je bio 90 i nešto posto, može da padne na 8%. Da ne pominjem imena, svi koji su u policiji znaju na koga mislim. Ono što također prepoznajemo su i neke manifestacije na koji se ta snaga demonstrira. To imamo iz 90-ih. Kada je bilo jedinstvo podrške celog naroda jednom čoveku. I to je ono što mene pomalo brine.
Zar im niste ovim razgovorima na neki način dali podršku i kako će vaše
biračko telo reagovati? Ne, mi smo na ovaj način hteli da pokažemo, naše biračko telo je zrelo biračko telo koje razume da je politika jedan složen proces u kome neko može da, uloga možda mu bude da bude korektor. Neko ko skreće pažnju na opasnosti ove vrste, da tako kažem, jednoumlja koje se zapravo postavlja. Ono što mene najviše...
Mislite li, izvinite, molim vas što vas prekidam, da li ja to treba da tumačim da je Čedomir Jovanović otišao da upozore Aleksandra Vučića da se ide u jednoumlje? Šta?
Ja mislim da je Aleksandar Vučić vrlo mudro postupio što je pozvao nekoga sa kim se ne slaže da se s njim razgovara.
Pa
da
sada
možda
se slažu,
na taj način...
u čemu je razlika u politikama?
Ne, ako smijem da kažem. Dakle, oni sprovode politiku koja je naša politika. Ne kao vlasništvo, nego kao ideje koje smo zastupali. Dakle, po pitanju Kosova, po pitanju europskih integracija, dakle, oni ne rade, oni ne sprovode politiku s kojom su išli na izbore. Da se razumemo. To moramo da se složimo.
E se slažete, vaše... gospodine Babiću, ne čujem vas, da?
Slušam kad mi bude da reći.
Da. Aha, zelo, eto, vidite kako uče, brzo. Dakle, oni sprovode politiku koja je bila naša politika od uvek. I ja mislim da je to u redu. To je također proces sazrevanja, političkog sazrevanja i društvenog i tako dalje, tako dalje. Ono što mene brine u cijeloj stvari, a to je ovo o čemu je kolega Stojković govorio, jeste to personalizacija te politike. To je užasno opasno. Vi ste pomenuli da prvi potpredsjednik, da sam da kažem prvi premijer, da prvi potpredsjednik...
Pa dobro, uskoro će izbori
očigledati. Ima neka skraćenica PPV, dugo nisam razumao šta je. Prvi potpredsjednik Vučić.
I vlade.
Može i Vučić. Dobro, razumeli smo
pravo. Dakle, koliko ja razumijem, prvi potpredsjednik se izjasni po pitanju usvajanja, to jest statusa devojčice koju je majka dovela iz Hrvatske. Za mene je to apsolutno neprimereno za prvog potpredsjednika vlade. Prosto, ne samo da je to, da je on shvaćen kao neko koje o svemu odlučuje, pa je o sudbini te devojčice. Nego i otac te devojčice kaže ja bih želio da se sastanem sa prvim potpredsjednikom vlade. Ne sa ministrom pravde, jer to je pitanje pravno. Ne sa ministrom za socijalna pitanja, nego sa prvim potpredsjednikom vlade. Dakle, to je jedna vrsta personalizacije i koncentracije koja u sebi ima, ako smijem da kažem, malo demokratskog i još manje institucionalnog. To je jedan indirektni, da tako kažem, jedna indirektna marginalizacija institucije. I ja mislim da je činjenica da je recimo prvi potpredsjednik vlade odustao od portfelja ministra odbrane, također jedan znak, ajde da kažem, zrelosti, Jer je rekao, znači, koncentracija te vrste ne valja. On, kako što znam, kao ono što nas samo obaveštava o tome u svakoj prilici, sve vreme uči. Od stranih jezika do toga da čita i tako dalje, tako dalje. I ja bih voleo da ovo bude jedan proces učenja jedne drugačije političke kulture.
Gospodine Babiću, dakle, izbori i raspisivanje izbora nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, to je najavio Čedomir Jovanović, a odmah zatim izgovorio da ova vlada i nije napravljena da dugo traje. Pa ajte da probamo da dobijemo i odgovor zaista hoće li biti izbor ako pogledamo proslavu rođendana. I to je negde bila gotovo predizborna kampanja, bar je tako delovalo. Jesmo mi ušli u kampanju, a da ne znamo?
Pa vidite, kada slušam sada to pitanje i kolegu, pa zašto se sastao i zašto se meša u pitanja koja se tiču naših građana, pa zašto razgovara sa opozicionim liderima, pa zašto, hajde da definišemo, a šta sme da radi Aleksandar Vučić?
Ono što je posao potpredsjednika.
Hajdete samo da vidimo šta sme, pošto ne sme u sve što se uneo zadnjih godinu i nešto dana od formiranja vlade, sve što pokazuje rezultate, sve što ga je dovelo do nivoa na podrške koju ima u našem društvu, otprilike da to političkim, nekim političkim činiocima u Srbiji ne odgovara i da ne treba da radi. Hajdete da kažete jednom to sme. Šta sme prvi potpredsednik vlade da radi?
Ajde, čujemo politikologa, šta sme
ili
da
doručkuje jutros? Što se tiče tog nekog imputiranja koje mi se ne dopada, a odgovorit ću vam i za izbore, koje mi se ne dopada i neke veze sa 90. godinama i da ulazimo, stalno se vraćamo u te neke 90. godine, koje su bile jako teške za sve.
Za neke teže, a za neke lakše. Izvinite,
pa
nemojte nas
izjednačavati. Ja ih te 90. godine pamtim po dve lepe stvari u mom životu, a to je da sam tada diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu i da sam se 99. godine zasnovao bračnu zajednicu. I ništa drugo lepo.
Dobro,
ne pamtim iz tih 90. godina. I to su mi jedine lepe stvari. Ali tada su opozicioni lideri nisu bili u vladi i na razgovorima o izazovima našeg društva, nego su završavali na nekim mnogo ružnijim mestima i te komunikacije, bar netransparentne, bar transparentne nije bilo.
Možemo mi se vratimo sadašnje, dakle, izbori?
Što se tiče sprovođenja, nekako to kao mantra se ponavlja i u parlamentu. Srpska napredna stranka sprovodi našu politiku. I eto, to nisu oni, to smo mi. Iako u različitim agregatnim stanjima ljudi koji su sada u opoziciji su bili u situaciji i bili na vlasti i mogli tada da sprovode politiku koju nisu sprovodili.
Da, to vas je pitao Vučić, što niste
iskoristili
šansu?
Zašto niste
iskoristili
šansu?
Izvinjavam se, koji je rekao, žao mi je što me ranije nisu srušili da brže dođem na vlast. Zašto nije iskorišćena šansa?
Šansa je zaustavljena ubistvom premijera Đinđića. Ja vas molim da to ne zaboravite. Šansa je zaustavljena ubistvom Đinđića. Koga je ubio? Nemojte tu temu da otvaramo sad. Ili hoćete. Ja sam vrlo raspoložen. Drugo, ali ono je nešto što moram da kažem. Znate, vi ste rekli posljednje 4 godine su užasno teške. Znate, istorija je duža od 4 godine. Istorija je duža i od 2000-te. Istorija je počinje i 90-ih, ima i pre toga istorije. I sve to utiče na našu situaciju sada. I ne možete govoriti o situaciji u Srbiji, o lošem ekonomskoj situaciji, a da se ne vratite i do 90-ih. Jer mi sada, tačka sa kojom se poredimo je 89-a, kako se ja ne varam. Jer tako, mi zadovoljavamo koliko? 60%?
2/3 GDP-a iz
80%. Nikako da je stigalo.
60%,
2/3. Tako je. Godine smo živjeli toliko.
Dakle, tako to je referentna tačka. 90-a, a ne 2000-ta. Ja bih volio da to jednom zauvek završimo. Ja razumem da su 90-te vrlo delikatne, posebno po one koji su u vreme 90-ih bili aktivni u radikalnoj stranci. To što su se oni promenili, ja zaista vidim kao jedno sazrevanje. Nemojte me krivo shvatiti. To dalje, i kojoj meri ja verujem u dubinu tih promjena kod pojedinaca, to je moj problem. U svakom slučaju me to obavezuje na jednu vrstu opreza.
E sad, samo gospodine Babiću, vas molim, šta ste rekli za izbore, a onda da mi politikolog odgovori koji je posao prvog potpredsednika vlade, da jednom raščistimo s tim. Izbori kad?
Što se samih izbora tiče, ja ću zaista po milioniti put ponoviti stav Srpske napredne stranke da smo posvećeni rešavanju izazova u našem društvu, da smo posvećeni daljoj i permanentnoj borbi protiv kriminala i korupcije, da smo posvećeni ubrzavanju puta Srbije ka evropskoj porodici naroda, da smo posvećeni, i to je zaista prioritet, poboljšavanju ekonomske situacije, koja je zaista dramatično teška u Srbiji, da izbore nećemo izazivati da bi materializovali rejting koji, kako kolege kažu, trenutno imamo, ali ukoliko nam se tako snažno baca rukavica u lice.
A ko vam je baca?
Ukoliko, pa vi vidite da ljudi koji su toliko sigurni, a koji čak ni na svom glavnom odboru nemaju neku baš preveliku većinu, stalno se, pa oni su politički činioci
za koje kažete da su minorni. A sve sa SPS-om, to ću vas pitati posle.
To su politički činioci ovde.
Očigledno ne mogu da dobijem odgovor šta je s izborima.
Zato što nema odgovora.
Zato što ne mora da imaju, oni bezobrazno ne moraju da imaju odgovor.
Ko oni?
Samo da kažemo nekoliko stvari. Meni je žao što ovo ne traje i neće trajati dva dana. Ja obožavam oba sagovornika, vas pogotovo.
Baš vam hvala.
Ali znam da je emisija ograničena. Znam da je, prosto kad se nađeš u nekoj ulozi, nešto moraš da radiš kao predstavnik stranaka. Ja ću samo reći ovo. Mislim da je ključna činjenica, ne komentarišući olovne 90. koje nije pristojno više govoriti, nema se šta lepo reći, mislim da sam dovoljno govorio kritički o vlastima koje su u raštim formulama bile na vlasti od 2012. Pristojno da čovjek kritično govori onima koji su trenutno na vlasti. Ali ću reći jednu stvar. Najključniji politički događaj u Srbiji je 2008. formiranje SNS-a, čestitam petogodišnjicu.
Hvala vam.
Jer je to pokazalo da taj proces hadeizacije radikala, takozvani, je odradio. Da vi imate mogućnost da uspostavite politički mainstream i da on uhvati širok klub parlamentarnih stranaka, da SNS postane ključna stranka, ali na ovom programu neće govoriti čijem i kako, ali na programu evropskih integracija Srbije i pacifikacije problema Kosova, i da je to jako, jako dobro za Srbiju. Druga stvar,
SNS je dobro za Srbiju, to ste rekli, samo da razumem.
To je dobro za Srbiju. Ta evolucija SNS je jako dobra stvar za Srbiju, kao i izvesna evolucija paralelna SPS.
Uz SNS, da li su evoluirali i njihovi birači, odnosno građani?
Čekajte, da vam kažem, pa nekom brzinom koje to može. Stranke koje vladaju, to imate u susednoj velikoj republici sa malo stanovnika, dokaz da stranka koja vlada time što prati ritam naroda i pravi periferne zaokrete. Stranka koja je 92. potpisivala referendum za zajednički život, a onda vodila stvar za razdvajanje Srbije i Crne Gore, pokazuje da ume da ide nekom brzinom. Uvek je neko na polovima, a neko kaska ide kasnije, ali hvata tu matricu.
Imate i u Hrvatskoj sa HDZ-om, koji je na jednom na nivou zaista postao prevarska stranka, onda imate na nivou Vukovara sada,
jeste to,
ako mogu da kažem, te cele incidente oko Čirilice.
Moram da pustim reklame. Hoćete li mi odgovoriti i pitam vas teorijski, šta je posao prvog potpredsednika vlade, da ne bi više bilo zabuna?
Ajde da mi ne izmišljamo stvari. Kad imate toliko visok rejting, vaša formalna pozicija, gospodin Vučić je tipičan primjer čoveka čija faktička moć nadilazi njegovu formalnu poziciju. Uz ovo radujuću svezna nije čovjek teo da bude još uvijek i ministar odbrane i koordinator svih službi. On praktično, znači to je ostao, ali nije ostao još plus ministar. Znači on je čovjek koji sada treba da pokaže da li može to da izdrži. Ja sam imao 2-3 puta
prilike da razgovaram. Ali mi čekamo da vidimo ili on može da izdrži ili da imamo institucije.
On je svestan toga, ali znate šta je objektivna opasnost, zašto sam ja rekao? Stoje pred mama predamnom vaše vesti koje ste čitali.
Opet čitate moje vesti,
čekaju
skloniću te vesti.
Čekaju u petak da ga vide radnici koji su u protestu. Njima je glavni argument Vučić. Znate dok li ćete ići, kolega Babić? Do toga da neka nezadovoljna žena kod mene na Dušanovcu neće mrdnuti i stajaće na krovu dok ne dođe gospodin Vučić. To je opasno.
Vidjet ćemo da li će doći, slušamo
ali,
reklame, a onda nastavljamo rad.
Ne možete da odgovorite.
To je poverenje u to da gospodin Vučić rešava problem. Eko.
Dobar je znak kad osmeh licem zrači, dobar je znak kad srce puno je. Za tebe roda nek samo dobro znači, rodi je dobro kad tebi dobro je.
Roda, dobar znak.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci. Autora filma Projekat Veštici iz Blaira stiže antologijski horor film. Nastavak uspešnog ostvarenja VHS. VHS 2. U bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romanotem. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minuta do podne, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS, Miljenko Dereta, poslanik LDP-a, profesor Zoran Stojiljković, politikolog, moji gosti. Povod za razgovor je jučerašnji razgovor Aleksandra Vučića i Čedomira Jovanovića. Gospodine Dereta, šta ćemo sa DS-om? Sad znam da su naši slušalci čuli vesti i mogu se čuje šta je rekla i Aleksandra Jerkov i Vlada Todorić i niste baš naišli na razumevanje. Hoćete li razgovarati s njima?
Naravno, pa zakazani su razgovori
za ponedeljak. Da.
Tako da ja ne vidim da se bilo šta u tom smislu promenilo. To je sve deo jednog, da to kažem, političkog rituala u kojoj svako utvrđuje svoje pozicije. Neko misli da time što će osuditi jedan dijalog koji vodimo sa bilo kim, prvo otkud im pravo da uopšte procenjuju to, da će time pojačati svoju poziciju u pregovorima.
U pregovorima?
U pregovorima, koji će, u razgovorima, ajde tako kažem. Pa to su i pregovori.
Sad bi ja mogla da kažem podsvest pregovori.
Ne. Pa, da, ja sam namerno pogrešio. Pustio sam da podsvest pregovori. Ja mislim da je to očekivana reakcija. Kao što znate, taj poziv na razgovor i pregovore nije odmah pozitivno prihvaćen od strane LDP u Demokratskoj stranci. Nego je tek posle intervencija nekih institucija unutar same njihove stranke, to je ipak, da tako kažem, privedeno razumu. Ja ne znam šta da vam kažem, osim da su oni po nama na neki način naš prirodni saveznik i sagovornik.
Nigde nije došlo do izdaje ovim razgovorima prirodnog saveznika.
A zašto koristite reč izdaje? To je reč izdaje kod nas, kako bih rekao, to je jedna vrlo ozbiljna reč. Izdaja čega? Izdaja čega? Izdaja ideologije, izdaja programa.
Da li postoji ideologija više u politici?
Pa ja mislim kod nas postoji. Ja mislim...
Svete više nego kod nas.
Da, naravno.
Od 2008. u svetu više nego.
Samo pričajte mikrofonu. Vi ste spomenuli cenkanje. Ko se tu cenka?
Pa da vam kažem, to je logika političkih pregovora, koalicijnih sporazuma je dosta složena i prosto ima neki princip vladavine koalicije gde se ugovori, ajde kažem, ucenka od toga koliko će ko snositi troškove kampanje do toga koliko će ko na kvoti koje dobija koalicija, mala ili velika, dobiti poslaničkih mesta ili mesta u vladi. To je dosta složen dogovor. To svuda tako postoji, pogotovo u ovim fragilnim sistemima. Znate što mene nervira? Što bih voleo da LDP i SNS pokušaju da urade kao ozbiljne stranke. Da počnu da razmišljaju o promjeni izbornog zakonodavstva koje bi sprečilo ovaj haos i kakafoniju da vam 44 političke grupacije uđu u parlament. A 22-3 oko vlade. S tim se ne može vladati. Ozbiljno.
Tu ima, se apsolutno se slažem. Tu ima, osim izbornog sistema, tu ima još cijelo niz, jedna vrsta etičke o kažnjavanja onih koji su, ima nekih koji su sada, ja mislim, kod vas, nije bitno. Bili su u četiri...
Pa bitno je, recite. Pa, evo odmah da čujemo i odgovor.
Ja ne znam koliko je gospođa Gojković bila...
Dinamično politički život.
Poslanički klubova, od kod je ušla u parlament. Četiri ili pet. Sve jedno. Ali, mislim...
Da, gospodine, pitamo za Maju Gojković.
Da. Dakle, ona je žena ušla po jednom ključu, pa se prošetala kroz parlament. Ali to je pitanje etike. I to bi trebalo da imamo izborni sistem, a i obrazovni, pre toga da obrazuje ljude kako treba glasati. To snosi određenu odgovornost. To birač mora da kazni.
To će birač kazniti. To je politički postalo neprihvatljivo.
Znate, i ako neka stranka stavi takvu osobu na svoju listu, onda ona pokazuje jednu vrstu političke neodgovornosti. Ajde da budem najblaži moguće. Ono što ja hoću da kažem, i tu se slažem sa gospodinom Stojićem.
Svaka od vas, vaših koalicija, ima svoju bošnjačku stranku. Svaka. I svoju vlašku stranku. Razbili ste sistem sa ovakvim izbornim sistemom.
A to je, za mene je mnogo veći problem, činjenica da vi imate u vladi ideologije koje su u apsolutnom sukobu sa idejom koje pokušava da sprovede najjača stranka ovog trenutka.
I sad već sam čula pitanje, verujte mi, od građana i čini mi se potpuno logična. Pa ako SNS počeo da sprovodi politiku LDP-a, onda je dobro da ima za njih partnera, a upravo zbog ovih različitih ideologija u samoj vladi grabi vas za sebe, jer će se s ovima razići.
Pa ja ne bih bio, ja nisam Baba Vanga da preližim ko će s kim da se sastane i razliđe.
Nisam ni ja Baba Vanga, kažem šta ljudi pitaju.
To je stvar
izbornog rezultata
i cenkanja, sad koristim ovaj termin koji mi je
pa ide uz politiku.
Sa univerziteta.
Jeste, prevod je bargaining, šta da prevedeš?
Dakle, to je pitanje političkog dogovora i procene koja će zajednica biti politička, biti najproduktivnija uz provođenu određene politike. I tu onda obe strane postavljaju svoje uslove. Očigledno da je uslov koji postavlja i u penzioneri toliko jak u ovom trenutku da protiv njega teško mogu da se odupru. Ono što je zgodno, to je da oni...
A potrebno je zbog reforme.
Ono što je zgodno, to je da kad se pokaže malo čvršća ruka, onda oni popuste. To smo videli u nekoliko navrata. Dakle, za njima je mnogo važnije da ostanu u sistemu u kome još uvijek mogu nešto da profitiraju. Oni koji pogrešno govore da zastupaju svoje penzionere. Dakle, nego da zaista sprovode jednu politiku za koju...
Dobro, tu imamo tu lozu Krkobabića i ne moramo da brinemo jedan drugi, pa da izađu sa svojom izjavom. Da. Gospodine Babiću, šta vi kažete?
Pa,
jeste vi cenkate s LDP-om ili ne? Hoćete li i sa DS-om?
Pa vidite, ne cenkamo.
Ja sam profesor upotrebio i vrlo je zvaničan ovaj izraz, je li tako?
Mislim da je cenkanje jedan ovako iz srpskog žargona, ali obično se vezuje za pijacu.
A naša politička scena uopšte?
Mislim da politička scena koja, a i profesor Stojiljković to jako dobro zna, po poverenju koje ima kod građana i političke stranke, nažalost i parlament, se najčešće posmatra kao pijaca, ali ne moramo da dolivamo ulje na vatru takvim nekim stvarima. Mislim da bi ceo ovaj postupak ne bi trebali da posmatramo formalno, ne bi trebali da posmatramo tabloidno, ne bi trebali da posmatramo kao da se desilo nešto čudno, razgovor, komunikacija, dijalog treba da bude nešto što je normalno i prirodno i tako će biti sa svima koji žele da na scenu i na sve ono što se dešava u Srbiji gledaju realnim očima.
Gospodin Babić, po drugi put pominjate tabloide. Ja verujem da ova emisija ništa u sebi tabloidnog nema i evo možemo da se dogovorimo kad god vam bude odgovaralo da pustim sve izjave šta ste jedni o drugima govorili i kojom to brzinom se menja, često o svesti govori upravo Aleksandar Vučić.
Ali da li trebamo da se vraćamo unazad ili da idemo unapred?
Zavisi
trebalo
po s kim.
Trebalo bi da stalno gradimo rovove između svih nas. Zašto nije bilo čudno onda kada je neko 2008. godine izjednačavao žrtve, pravio sporazume o pomirenjima, igrao košarku zajedno i to je bilo prosto divno. To je bilo proevropski, to je bilo demokratski, to je bilo sjajno.
Kome to govorite?
Govorimo o pitanjima koje su 2008. godine prilikom formiranja vlade 2008. godine, isto su se dešavali neki procesi i onda je to bilo sjajno. To je bilo super.
Ako ja dobro razumem...
Ja ne volim da trpate sve u isti koš. Kritička pitanja što se tiče ove emisije i ovog novinara su u svakoj glasni.
Ne vidim razlog.
Ako ja... 2008. počinje da škripi. Dajte malo perspektivu ako ima.
Dajte ja non stop...
Samo se zabavim.
Pa vidite, kada govorimo o prošlosti, kada govorimo o budućnosti, neko stalno kaže, ali šta ste vi jedni od drugima nekada, šta ste vi, stalno nas podsjećaju i kopkaju se neke rane, onda kaže, pa imamo sumnju zbog toga.
Kao što znate,
a onda se vratimo u prošlost, onda kaže, pa tu postoje neka škripanja,
hajdete
da pričamo o budućnosti.
Gospodin Babiću, pitala sam vas o budućnosti.
Ne štima se.
Pitala sam o budućnosti i izbori.
I još nismo definisali s čime, s kim, šta može gospodin Vučić da radi, umjesto da se radujemo svemu onome što je uradio, što je dobro za naše društvo, mi stalno kažemo, a zašto to radi? Najbolje bi bilo verovatno da sedi kući i da ne dolazi na posao.
Najbolje da izbalansira svoju moć sa svojom pozicijom i da na prvim sledećim izborima bude recimo premijer ili šta god.
To će reći izborna volja.
Ja da vam kažem, ja prosto razumem, ja govorim o cenkanju, mogu da kažem neki bolji izraz, ali samo ću vas podsjetiti kako je ova vlast obrazovana. Rezultat Demokratske stranke je za stranku vlasti koja je dugo bila na vlasti i odgovarala bio dosta dobar. Razlika je bila 2,5%. Izgledalo da će Tadić dobiti i napravili ste ponudu koja je neodoljiva. U međuvremenu ste narasli uvoliko koliko ste rasli. Svaka čast.
Zbog čega?
I naravno,
na čemu smo rasli?
Rasli ste na osnovu na toga što ste,
znači, da ste
otvorili ste pitanje korupcije koje je građanima važno.
Na čemu?
I na tome ste napravili neke rezultate. Istovremeno, gubitnički sindrom u opoziciji, pogotovo u Demokratskoj stranci, sama se ruinirala.
Ne pominjete briselski sporazum kao vrednost.
Ma dobro, na tome su radili i drugi.
Da li
mislite da je građanima
to toliko
uradili. Dramatično?
Nemojte raditi.
Nemojte mi reći, molim vas, da
vi... Dozvolite kao politikologu na osnovu istraživanja da vam kažem. I to je ja sam neutralan u toj analizi. Radite popularne stvari i pokazite neke rezultate. Konačno vam oko toga poverili. Relaksirate situaciju time što kažete nisam obrežen, rekonstruišem vladu posle par meseci. Znači, menjam se. Spreman se da razgovaram s LDP-om. Odlično. I sa drugima. Odlično. Ali, a druga strana istovremeno tone ili tone. Moj kolega Vlada Guati u jednom razgovoru sa Karabegom za Slobodnu Evropu u opoziciji, šta je sa opozicijom, kaže, to je, kaže, sad odnos džina i kepeca postao. 4 puta ste jači od onih kojima ste bežali za 2%. Samo tome govori. Samo da vam kažem jednu stvar. Znate šta je najozbiljniji
test? Da li znači to, oprostite što vas prekidam, zaista, da li to znači da mi sada sa svim ovim procesima koji smo pokrenuli trebamo da stanemo da bi opozicija mogla da naraste?
Imate vremena da dostojanstveno čekate i da u martu i aprilu procenjujete hoćete li pred ponudom, LDP je otvoreno rekao da hoće izbor.
I da podržava briselski sporazum i promenu ustava.
I promenu ustava i jasnu podelu politike. Vi možete sa ovim rejtingom da čekate. I da kažete ovako. Možemo da vlast dobijemo samo strankama manjina, ne treba nam niko. I da pregovarački, ucenjivački potencijal, ucenkanje po ucenjivanje, drugih oborite na najnižu granu. I to je vaša pozicija. Samo imate veliki izazov da će se sad pojaviti pitanja koje su mnogo osjetljivije. I test šta ćete uraditi s institucijama. Hoćete da vam kažem jedan svoj sindikalni primjer. ovako gori, na kanabe Vučiću, Dačiću, svima idu po nekim vezama, hodaju raznorazni sindikati, a da Dačić kao predsjedavajući 7 mjeseci nije sazvao socijalno-ekonomski savjet, ne funkcioniše institucija, slučajno. Šta radi s institucijom socijalnog pregovora, kapaciteta, dogovora? Ljudima treba da se kaže, alo, srednji sloj će da plati svih preko...
Evo, pozvaće Aleksandra Vučića i sastaviće socijalno-ekonomski savjet.
Ovo je ne sastavlja socijalno-ekonomski savjet.
A da li je socijalno-ekonomski savjet jedina institucija?
Institucija. Vi morate vidjeti instituciju. Znate ko je to razorio? Još Tadić. On je skupljao kao kozačku skupštinu, vodili su ga okolo, naokolo, raznorazne. O tome, tamo se ne glasa, tamo se ne odlučuje, tamo se ne vodi politika, tamo se pravi marketing.
Lako, dakle, tu je otvoreno sad ceo niz pitanja, naravno. Vaša popularnost raste zato što ste postali vlast. To je kod nas redovna pojava. Da su demokrati uspeli da formiraju vladu, oni bi sad bili na 40%. Verujte mi da bi. Drugo, što se meni nameće kao pošalica mala, to je zapravo da sve zavisi od toga koga će socijalisti izabrati za svog koalicijalnog partnera. Dakle, ko će biti uspešan ili ne, od toga zavisi. Vaša velika pobjeda je u stvari pobjeda gospodina Nikolića. To je iznenađenje političko bilo, između ostalog. Da je on pobedio i to je prelomilo, ja mislim, socijaliste na to da pristupi ovoj koaliciji. Ono što misli da je opasno, i treba bi da podelim to iskustvo najkraće moguće. Sam bio 90-ih još u Švedskoj posmatrao izbore. Stranka koja je tamo imala oko 42% predviđeni rezultat, prvi rezultati koji su stizali su bili preko 50%. Mi Balkanci smo počeli da se veselimo. Šveđani se stužili. Mi kažemo, šta vam je, aman?
Pa,
oni su rekli, ne, mi hoćemo koaliciju, mi hoćemo da delimo odgovornost. O tome se radi.
Ali, ću vas podsjetiti da smo mi i u Zemunu osvojili više od 50% glasova, skoro 52% glasova.
Da, ja vas molim da ne otvarate pitanje lokalnih izbora.
Ne, 42-43%, sad... ali ovo morate da me, voleo bih da me saslušate.
Minut,
imam minut. Sve to što se imputira Srpskoj naprednoj stranci da je opasno toliko gomilanje moći, da mi ne želimo tu da vlast, da delimo
odgovornost. Na to vas obavezuju izborni rezultati na lokalu, jel?
Ne obavezuju, već i tamo, a podsjetit ću vas, od Kovina pa na ovamo, gdje god
ja
smo se pojavili na izborima,
na nešto,
imamo, a i možemo da formiramo samostalnu vlast, nigde nije Srpska napredna stranka samostalno formirala vlast.
A ja ću
vlast,
vama ovo kao marketing da naplatim,
mogla,
iako nismo ušli da, u izbornu
kampanju.
Iako
je mogla, ali to nismo uradili.
Nemojte
govoriti šta bi bilo,
pa nemojte mi govoriti šta će govoriti.
U odnosu,
dakle,
na ono,
za početak,
u odnosu na ono
za početak,
što radimo.
Kao što znate,
LDP
i SNS su već u koalicijama na nekim lokalima. Tako ono što je, nije dobro jeste da izbori, slobodni i fair izbori, su pokazatelj demokratičnosti. Na lokalu više nema slobodnih i fair izbora.
To je opasno što kažeš.
Očigledno sa lokala.
Zato što je nasilje sve prisutnije i pritisak na građane, zastrašivanje. Vi to znate jednako dobro kao i ja.
Gospodine Dereta, verujem
personalizovani, ništa se tu
nemojte,
neće
molim vas, tako.
Privodimo
neka,
kraju.
Neka saznanja u vezi toga, a ne iznositi
ne, da vam kažem
institucijama,
samo,
da to je
žao mi, ali više jednostavno nema vremena.
Naše vreme nije isteklo, naše vreme tek dolazi. Ako samo mogu da kažem, sa manje osjetljivosti, gospodine Babiću, ja sam imao priliku da razgovaram sa gospodinom Vučićem.
I vi?
Ja sam mu rekao da on igra na visokoj žici, nezaštićeno. Nezaštićeno. Sa velikim rizikom. Ovdje se na tim stvarima gubi i dobija. I mislio sam da će dobiti neku onako plamteću reakciju. Čovjek je sasvim smireno rekao, ja sam toga duboko svestan.
Hvala. I vi ste, izgleda, profesor, ušli s ovom pričom u izbornu kampanju. Hvala najljepše što ste bili moji gosti.
Hvala vam.
Dva minuta do podne. Ja moram da odjavim profesora emisiju. Znači, čućete najnovije vesti iz zemlji sveta. Vodostanje do 13 časova. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će ponovo sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.